de la Calamérica,
Wuto, Washington, D.C.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Puna Sango na Lokota la Lingala Utolo Lakala America Awana Washington DC Mbote na Bino Banson Pokwa Ilamu Mpebo Yei Bolamu na Sango Yamukili Lelo Uto Studio Zomi na Samboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango Yamukili Lelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na koteleme la bozangi bokingi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Ba sengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba zali komona na ngonga ya bitumba.
Sa mama ya Congo mobimba totale bipotolo baketo mai te mai mama makabiso na este te mai mama makabana na biso te mai mama makabimani na biso.
Na etuka ya Nord Kivu, bayimboka na motango ya nkama moko na ntuku mibale, baye bazuki samaki na masasi na bitumba ya batumboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo, bazali kozwa lisungi ya Comité International ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse.
Le bombe et bimi kuna na position ya M23 nde e pasuki na rompwe ti batu ba pasuki pasuki fo
nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi pe ya mayele mpona ekolo Congo Démocratique pe mpona Afrika. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na Bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi azali wuta lobiloleki na mpokwa na Kinshasa po na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi po etali misala mia bolandeli akor kadre ya Addis Abeba. Misala mia ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi milobi ete ezali po na kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na etuka ya bitima minene. Akor kadre ya Addis Abeba ezali boyokani Boutiamaki Manzaka omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya mibale ya mobu 2013 katina bakonzi pembula matari ya bikolo bia CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene Sadek likita ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika yansi inyo Afrikan pe ONU obokomi ya Evariste Ndayishimiye na Kinshasa bosala mitangu bitumba bingali makasi katina batomboki ba M23 ba ye RDC fundaka Rwanda kupesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ya bawaza nlendo. Basi pe ba mama ba ike ba tambola ki lelo na banzela nzike ya Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pona kosenga bosuki sami bwa bitumba na monyele ya mboka na bango na botambuli bwa bango na mulato mwa moindo. Basi bango ba tambola ki na ba banderol tobi lamba na makomi mazali koloba pene na bato milion zomi na mibale basi ba kufi na bitumba uto 1994 esengili koyoke la basi pe mabota na bango mawa na monile ekolo Congo Démocratique pe lisusu ekolo Congo Démocratique ezali se moko pe ekotika la kaka ya mobimba ba kambamaki na bayipulusu pe bokingi pe batambola ki botamboli na bango bobanda ki na gare centrale na Kinshasa na Gombe kino na ndako ya bokili mibeko na palais du peuple na Lingwala batambola ki na bosenga ya ministère ya genre famille pe bana. Mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike ndimi ete ikolo Amerika ezali kosala makasi po na bosili semibwa bitumba na monele ya ikolo Kongo Demokratike kasema ima salami lokola bitumbu biye Washington ezali kopesa na Rwanda bikoki nanute elobi lelo molobeli ya mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya na bokutani na bapandi sango na Kinshasa. Patrick Muyaya asengi ete Kinshasa alobi ete Kinshasa ikanisi ete bayi Amerika basengili kosalila makoki manso ya makasi koleka likolo na Kagame po na kopesa nzela ete RDC eboya kobimisaka misolo mingi na bisika bakima bitumba bazalaka pe po na koluka biyano bikoumela po na bana mboka na yango. Patrick Muyaya abakisi ete Kinshasa ezali na masolo na ekolo Amerika po na yango kasi abakisi ete bitumba bia ekolo Kongo Demokratike bizali ya mboli kamboli ya bana ekolo Kongo Demokratike. Na ngambo na ye vice premier ministre pe ministre ya Antei Peter Kazadi ye ayanolaki na bapande sango ete ekolo Kongo Demokratike ezali te sika na antina ya kosala masolo ya boyokani na mampinga marusi na Chine pona bitumba alobi boyokani kati na bikolo biye bizalaka. Bitumba kati na M23 na FRDC pe ba wazalindu bizalaki lelo na Sasha na Masisi na Nord Kivu na nzela ekindaka na Minova na Sud Kivu. Nzokande kimia emonisa minde na Sake penye na kilometre tukumi bali na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu. Bato baike bazungi bisika na bango bakimaki Ocha misala mialisungi ya Oenu elubi ete kaka na mikolo tuku mibale na bi tumba bato zomi na Sambo basi bakufi na babombe eye ezali kubetaka bisika byango. Na masano kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba na Muninga waye Yuano Wisa ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani zomi na moko ya malamu CAF Confederation Africaine ya lisano ya ndembo ebimisi lelo sima na Kana 2023 e uti kobetama na Côte d'Ivoire e pai Keni e tikali po ba elefant ya Côte d'Ivoire nde balonga kiango. Nzokande mosani ya ekolo Kongo Demokratike Héritier Luvumbu azongi kin Chasa lelo si manaye kupesa maetumbu na ekipi na ye Rayon Sport ya Rwanda po asalaki elembo ya koloba ete bazali kuboma biso kasi mokili mukangi monoko si manamugite achaki mikolo mileki. Polisi ya Kenya ilobi lelo ete ekangi mbala yesusu moto akimaki na bokangami sima na kufundama na kubuma mwasi moko ekolo Amerika azalaki kulinga Kevin Kangete azalaki kozela botinda mibwayi na Amerika tango azalaki na bokangami na sanza ya yambo ya mubu moye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratike basengi mokili mobimba e mona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba bolaina yango na Andre Ndambi.
Na Kinshasa lisanga ya basi ba tambola ki pona kupamela agression na ekolo Kongo Demokratike esika basi ba lembi mobulu bitumba ya libela bobangi oyo ezali koyangela na bakominote na bango kasi mingi komarginalize na koluka biyano mpo na kimia oyo ekoumela toyoka mwana mboka Angel Kayembe na Asi Kayenge
biso ya mama ya Kongo mobimba totaya bipotolo baketo mai tomai bobomaka biso na este tomai bobomaka bana na biso tomai bobomaka libali na biso toza bakongole. Et ça veut dire qu'on a qui m'a dit qu'on m'a mis ça. Quand on m'a besoin d'utiliser, a dit qu'on m'a mis ça. M'a mis ça, maman de Téhémi. Donc maman de Téhémi, solution est bonne à la carte. M'a mis ça, m'a mis ça, Zali. M'a mis ça, là. Mis ça, maman, y a tout ça, ça. Que ça gagne dans l'association, que ça gagne dans le ministère. Ma maman a mis ça. M'a mis ça, la basse. M'a mis ça, 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 m'a m
alors on dit que guerre ou une est là Kagame atika pour te dire derrière Kagame bah américain bazali bah français bazali bah belge bazali batika un de ces tranquille mais quel y a mon qui a mon petit Mbimba après ça nous sommes à Russie ces alliés à Russie à Congo Congo à Russie à Tamu que ok na Rwanda que soit la Rwanda Tamu ni Batelemi c'est que nous avons des acquis pour la Russie et on va faire ça la matin
oui génocide la est à Moka Doni Kimia. Nous allons soutenir ma maman à Bissau Est. Nous allons soutenir ma Congolais sur Est et au Bouddhuma. Génocide de l'équipe à Bomibi Somingi. Nous allons dénoncer ma vie à la communauté internationale. Moko Zamboka Kimbangu.
Kati Kalanga, coordonnatrice et société civile interplateforme. La diversité Nango, a Sengi Kimia Namboka, Pé à Lobby et Tebanzela Moussous et Zalipona Kozoba Minerai à Congo. Toyo Kaye.
Oyebi, société civile Ezali, population à s'organiser. Ça veut dire que la voix des sans voix. Ezali passi, nakanisi yomoko Ezali kolanda, olanda kamikolomi, son anzela abilini, nanzela ba réseaux sociaux na makambwe belé, mais biso tozo sengaka kimia na mboka. Tozo senga kimia parce que, est-ce que esengeli kaka parce que faut baza ba coltan, esengeli ba ba congolais, non? Hein? Tout ça n'a pas vraiment sous. On est encore qu'on négocie pour la macambo ya minerai. Mais tout comme on a bon mabatouté, qu'on dit que Rwanda va d'accord bon mabatou, pour te biso to subir macambo biso to zali komona. Tout ça c'est nga kimia na kati amboka.
Botambo iboye bolungwa ki uto na gare centrale, ki nous na palais de la nation, et si kawa ki batika ki memo na bango. Uto Kinshasa André Ndambi pour na VOA Lingala.
Na ituka ya Nord Kivu, bayimboka na motango ya Nkama Moko na Ntuku Mibale, baye bazoki samaki na masasi na bitumba ya batomboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe teni yoko ya Nyiragongo, bazali kozwa lisungi ya komite international ya Croix-Rouge pe Croissant-Rouge, CICR na Bokuse, tolanda bolai na yango na Fiston Isemwami.
Nakota lenge bitumba bya batombo ki ba 23 biye bizali kino sika kongala bisika mingi aone tuka Nord Kivu bayimboka mingi nde bazali ko wa mpe kozokisama na masasi mtope bobeta mibwa babamba mingi eye ekomi ko bwaka ma obisika bazali ko batama bakonzi ba CICR tope comité international de la Croix-Rouge balimbo la bisuete bayimboka na motango ya Nkama Moko na Ntuku Mibale bazali ko pesa mamino atako minganga na bango bakomi na mosala ya makasi mingi oleka lokole salema na inote kola na maloba ma Laurent Kreski monganga mokonzi ya CICR oyo tokutanaki na ye na l'hôpital olonene lwa Sebikandosho awane ngomba Goma bayi bazoki baleki mingi mpe bakomi kozanga bisika nini bakolalisama ntalantina bakomi kotinda bango na ituka ya Sud Kivu mpwete babeli bana banso balandelama malamu tozoki maloba ma Laurent Kreski tomoyoka
bon depuis finalement mercredi dernier donc depuis le 7 février après le
Wuta mkolo mwa misatu ya poso moleki nsima na biso koyamba bayimboka mingi baye bazokisamaki na motango ya koleka zomi na sambo baye mingi mingi bazokisamaki na bopasuki bwa bomba tozalika kana koyamba bayimboka mingi baye bazali koutela na sake tokomi kozanga bisika ya kotia bango bato baleki ebele oyebi soki moto oyu azokisami makasi amemami na tukutuku basusu bazali kowa onzela ya koutela sake kino na ngomba Goma esika tozali kopesa bango mino mingi mingi bana bake mpe ba mamande bazali kowa
malheureusement on peut plus rien faire hein. Donc effectivement cette mort est avec des enfants des femmes et des enfants aussi
nzokande wita mkulu mwa eyenga moleki kino mkulu mwa lelo bayimboka baye bazokisami na masasi bazali kokoba kokoma na l'hôpital lwa Sebikandosho na tinete bapesa mamino mingi kati na bango bazokisamaki na bopasuki bwa bombe na mboka sake ezwami na territoire Masisi pena na kilometre tukumi bale na sambo na nguma mkunje tuka Nord Kivu tokutanaki pena mwana mboka na kombo ya Bunane Itanda azali kokingila ndeko na ye azokisamaki na bopasuki bwa bombe yoko na sake toyo kalitato li na ye awa
na yaki na grana ngai
azoka ina ndenge nini
tango to bandaki ko bimina na pale za sake mvunga nde totikali kupona na ngambi
bokimaki bitumba pe
tosito kimaki bitumba tokena sake koluka imwandambo ya kolia ezalaki awa ezalaki samedi bombe mtoke to bimina rompe bombe ebimi kuna na position ya M23 nde et pasuki na rompwe ti batu ba pasuki pasuki fo
siko ndeko na upe azoka ki
boe
azoki wapi
azoki hawa na
mbanga
mbanga
mbanga panzani
boe siye panzani vraiment
siko yo uzoka ite na moni uza uzoka ite
na kimaki fo
na yonde uzui ata eklamo kote tokolo ba ndeko nao siko aza wapi aza na sous intensif to aza na na lokal moko
aza na lokal moko hao
Azuzwa bakisi ya?
Azuzwa makisi.
Andekono msuba zapi, baza awa kaka?
Baza awa mwako woye.
Yepa salagi tamo bombe pasuka kini?
Mboye. Bitumba esi nike tozonga na pale.
Bakondi ba seiser, bazali kupamela, lolenge botosi bwa makoki mabwa moto, bozali kumoni sa matena eleko eye ya bitumba, bia batombo kiba 23, na kota lolenge ba bambu mingi, ezali kubwaka ma, bisikaba na mboka bazali kubatama. Atako vice premier ministre, pe ministre, ya mambi mabubateli bwa ekolo kongole mukatiki, Jean-Pierre Bemba, azonga gili susu na sake, simana mabembo, asalaki mukolo mwa mitano, ya poso moleki na isika eye, pe azongi pona mbala mibale na ngumba goma, kino sika bitumba bizali kukoba, kaka nzinga nzinga na mboka sake, na teritora masisi mpena itene yoko ya teritori ya Nyiragongo. Ongambu na bango, baimbo ka bazalise kosenga, bozongi bwa kimya, kasi bazali komituna nani nde akuyanola na bosenga bwa bango bwa kimya. Wita engumba goma, Fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston ise mwami.
Kishasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo toko zonge la iteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyu akomi buku na kombo ya bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azali ko monisa elembo ya nkoito leopard lokola elembo ya makasi mpe ya mayele mpona ekolo Kongo Demokratiki mpe mpona Afrika mobimba. Tolanda.
Ezali bongo, bongo meka koyebisa biso paske toko mokende petita peti na suka ya masolo na biso. Kongo okaboli yango na ba parti mibale ko nango po na nini
ko nango po ko elinko lobaneti ko kende quelque part ko kende ti ko po mona eloko moko boye ngo wana elingo loba leopard ngo iza na ki Kongo ensuite na ba parti msa Kongo ko makaka koi to changer vraiment moke donc ngo elingo loba leopard donc iza ke niti ozo kende vers les leopards. Si vous battez bien, bah expliquerons ma bête pour valoir. Ah non, ils allaient tirer mutuellement beau. Il faut accompagner les léopards. Il y a des photos à l'année qui tout ça va tout dominant parce que il faut accompagner les léopards. Mais ça pense à n'importe quoi. Papa, ils ont plutôt que non. Léopard, quoi, ils ont symbole. Moi, les bisous bah africains, bah bantou, tout le monde a qu'à utiliser bah symbole pour n'importe expliquer le comment beau. Il y a des bisous de tout ça là-bas bah hiéroglyphes, quoi, non? Pour aux huit mois, image beaucoup il y a nature. Alors, c'est une signification. Dans l'air, tout le monde est Congo, hein, pour qu'on dévers les léopards, et les gens, en fait, que léopards, on a toujours un symbole, il y a, Bakoko, un symbole, il y a univers. Donc, chaque point où tout le monde a léopard, il y a une étoile, Mokoboué. Donc, pour l'abisso, bantou, africain, léopard, c'est un univers. Donc, c'est une étoile, c'est un mot, tout le monde a. Si vous avez étoile, pour l'abisso, bantou, tout le monde a un étoile, Bakoko. Mutu akufi na mukili toche na se mais après moli mona ezo kende likolo kuna pona a kengela biso ba tu tikala awa na mukili donc léopard wana eza symbole ya bakoko omoni to la to ba Congo en fait Congo eza mutu mo waza attaché nara ancêtre nae ya wonde pe sakabiso psikoyo pe mayele ya patriotisme po sokoza Congo oza attaché na ba ancêtre nae c'est que o lingite ke place ba kunda ba ancêtre nae mutoya ko zwa territoire wana donc congolais na Congo na yeka ka aza patriote donc aza mutoya defendaka place ba poko nae ba chabango. Donc il y a un autre petit roman information et tout ce qui va naître ils ont maintenant beaucoup belé les sous sur le lobby wana au que quand vous savez tout là bah autant à l'ivoire
pour lobby les sous congolais ezali na beaucoup na yo lobby congolais ezali kola kisa sous entre autres au bisoto zali et puis tout zoko ça la partie à civilisation et à léopard
tout à fait
Libosokuto bakiselo comme sous sous comme sous monici les sous na beaucoup na yoke relation makasi ezali entre civilisation africaine et population noire na américaine. Ezali bon.
Oui, tout le bien, c'est-à-dire que ce que tu as dit, si version léopard, n'est-ce que tu as la awa, tu l'as ta léopard pour la colaxa, que non, tu as la maïele, tu as la boigna, ce que tu as na Amérique, et pas au bateau, bah, bengi, bah, maya, bah, civilisation, a yakala, wana, bateau, a yakala, au moment, a kebango, bah, non, la tape, bah, pour soya, n'ingwana. Ya so wa nozo nkoi so wa nozo oya wa bengi ya jaguar ba jaguar wa nzaka ka nyamo kwa zaneti leopard ipasa na batache et belé ba tamayele ba komba livre o ba lakisa ke ba africain kuto avant muto to ebi kombo na ezala ka Christophe Colomb avant ye kuto ba mindo pe ba kenda kuna pe ba influence ba civilisation wana e ko ka musa ba tebele nu tuzo loba me ba tamayele e belé ba koma na histoire wana donc même si na ba Amérique du Sud ou Amérique centrale wana ba africain ba kenda kuna ko influencer yango pe bango ba lata ka po so ankoi wana donc elo ko ankoi wana to mota lango partout na mokiliza na Afrique ezala na Europe na Turquie ezala na Amérique et même Napoléon o muto to bengi Napoléon na France l'air à soi pouvoir parce que c'est vraiment ayaka na Égypte pour conquérir il est pas maintenant là pour son coin celui bon tu balandis mais bataille d'intérêt bon là il est pas maintenant là pour son coin pourquoi parce qu'il y a pas qui en Afrique ils avaient qui symbole il y a pouvoir donc dans beaucoup de mobiles bas bateau bas linga qui cause au pouvoir il fallait pas les d'abord et pas bas africains pour bisouer ton bandeau macamboana mais tu bosses là en gros mais tu dois expliquer pe na livre pourquoi est-ce que tu bosses là pourquoi tu as la source macassi tenez que tu as la kakala
po donc suki sa tokomi na suka ya masolo na biso penza na yebite soko ku continue ko bomba kaka sekri wana ya bokeseni na oyo tobenga ka mingi yave to yawe na oyo tobenga ka nzambe po omonisi ilisusu quelque part na buku na yote liloba ya nzambe ewuti na culture africaine pe ewuti vraiment na Afrika.
Oui, le bandam est vraiment outil dans la culture africaine. Pour ce qui est dans la zone Gélikara, c'était mingi dans le livre, dans le hiéroglyphe, c'est-à-dire écriture ou dans l'Africain, dans l'Égypte. Il y a un monde épaisse-bisso hébreu, il y a un monde épaisse-bisso arabe, dans l'écriture, c'est-à-dire alphabet. Il y a un monde comme hébreu, il y a un monde comme arabe, il y a un symbole, une lettre, il y a un outil directement dans le hiéroglyphe africain. Si vous avez un hiéroglyphe africain ou égyptien, ce que vous avez bien, et vous avez une image ya biloko ezala kana Afrika ezala biloko moko te uta na ba moyen orient place mususu soko tali ba hieroglyphe wana ko mona ezala ba nyama ya Afrika ezala ba poisson ya Afrika ezala ba nzete ya Afrika yango ezala ba symbole wana la ba africain ba banaye ko simplifier ngo pour ba aider ba paya ba comprendre pe pour ba sala misala l'air ba banaye ko luka misala pa na bango ba simplifier ki bango écriture wana pour bango ba ye ba kotanga to bango ba ye ba kokoma na simplification wana ba hiéroglyphe on est comme alphabet wana pe comme ba lettre ya mokili mobimba presque donc l'air c'est comme ba hébreu ba wana ko comme langue na bango wana ko bango en fonction ya ba écriture ya ba africain et ba verset et belé pe outa na ba Afrique la zone les révéler mo ba secret miki awa mouke ba proverbe 22 proverbe 23 psaume 104 et outi mbala moko na ba texte africain et ba texte moko et outi likolo et kitate ils ont un texte africain, on va travailler les africains, mais comment ils ont un texte pour copier, coller. Ils ont un texte. Donc, ils ont un livre, ils ont un texte sur ma cambo, belé, verset, belé, où tu as un texte, il y a un africain, ils ont un Bible, et quand ils ont un belé, mais ils ont une vérité pour le lingui, ils ont un texte pour toute la confusion, et pas un texte pour le pont. Livre et lingui, et ça, c'est un pont entre ma peuple, entre ma religion, pour tout se comprendre, pour tout se respecter. Pour biso bazota la biso ndire tout ça là et loko mon côté na histoire mais ba pon wana iko aider ba tobayi ba peke ah ba to wana pe baza ba travailler ba to wana pe ah et loko to lingaka e outil pe e pa na bango pona yawe na nzambe différence ezali eko kamusa batebele babengaka bazotanga bible bazomona yawe bazoloba nzambe eza ndenge moko te eza opinion te mais na linguistique soko tali linguistique soko tali origine ya kombo ya yawe origine ya kombo ya nzambe eza ndenge moko te et toujours expliqué na livre naba verset naba science nyoso toujours expliquer pourquoi différence ezali entre les deux batebele bakamwa kala na zo ipsa bango eloko wana mais na livre eza clair eza deux choses différentes et verset moko teza wana uyo na kopesa te eza na livre oyo ezalaka elobaka yawe alobaka ok nga yawe na kokende ko punir nzambe mais nzambe wana eza na kombo mosusu monene kito lobaka Jean na John. Ils ont deux langues différentes, français et anglais. Mais c'est, ils ont même mot, Jean, la jeune. Ils ont un verset, mon copain, la Bible, ils ont là, Nzambe, ma pécié, combo, moussous. Ils ont combo, na ekaka. Mais, bah, bazo, pécié, on a langue, moussous. Donc, ils ont le baïaoué, ce qui n'est pas bête, Nzambe. Or, Nzambe, ils ont combo, ya, divinité, mon copain. Ils ont combo, ils ont le baïaoué, ils ont différent. Mais, dans le baïaoué, ils ont na livre, bah, tu vas découvrir, bah, ka, moi, ma kasi, ma kasi, ma kasi, pé, vous pécié, ça va mon pécié, sous, ma kasi, oui, bah, ça va nani. Po bakende liboso na dabo moyi na bango
matondo mingi Eric Mizele po na ngonga na yo pesi lo lakala America po na kosolola na yo makambo etali buku na yo ukomi na kombo ya Bendele na ko rappeler kaka kiozali écrivain pe chercheur congolais d'origine congolaise au vivaka na awana États-Unis matondo mingi
matondo mingi
Eric Mizele mokomi babuku mpe moto ya mayele na lopoto écrivain pe chercheur auto lo lakala America boku kikozwa buku eye Bendele na Amazon yangonde esuki sinsango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokoto na lokota la Lingala na sango ya mokililelo ya lelo trobelaki mingi mingi makambo maye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Démocratique basengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba tolobelaki mpe lisusu na ituka ya Nord Kivu bayimboka motango ya kama moko na ntuku bibale baye bazokisamaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo bazali kozoli sungi ya comité international ya Croix Rouge pe ya Croissant Rouge na bokuse CIC nangonde to kanisi to suki awa pona mokolo mwalilo matundo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima pe Rob McClain bokoki pe kolanda sango ya mokili lelo na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala lokola Instagram, Facebook na X botikala malamu onde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la America na Washington.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.